Tojikistonda bo'layotgan hodisalar mamlakatning ichki hayotiga taalluqli va har qanday vaziyatda kollektiv kuchlarning aralashuviga muhtoj emas, dedi seshanba kuni Minskda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida KHST bosh kotibi Nikolay Bardyuja. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan bo'lgan muloqotdan keyin qilingan bu bayonot davomida Bardyuja vaziyat tashkilotning qat'iy nazorati ostida ekani va Tojikiston qurolli kuchlari huquq-tartibot organlariga moddiy yordam ko'rsatish masalasi muhokama etilayotganini bildirdi. Kuzatuvchilar hozircha Pomir masalasida biror jiddiy fikr bildirmay kelayotgan Bardyujaning bu xulosasi Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning Tojikistondagi vaziyatga aralashishni so'ragandan keyin bildirilganini ta'kidlamoqda. Lukashenko Bardyuja bilan yuzma-yuz uchrashuvda, jumladan shunday degan edi:
"Я хотел бы ваше точку зрения узнать более конкретно о ситуации в Таджикистане, член нашей организации, ситуации, я так понимаю,
Eng avvalo men tashkilotimiz a'zosi hisoblangan Tojikistondagi vaziyatga bo'lgan sizning munosabatingizni bilmoqchiman. Bilishimcha vaziyat juda murakkab. Prezident Rahmonning yordam so'rab qilgan murojaati e'tiborsiz qoldirilmasligi zarur. Agarda biz normal tashkilot bo'lsak, bunday xavotirli davrda albatta qandaydir javob qaytarishimiz kerak bo'ladi", degan edi Aleksandr Lukashenko KHST rahbariga. Shu tariqa KHST rahbari Belarus prezidentining fikriga qo'shilmasligini ma'lum qildi. Nikolay Bardyuja Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birida yaqin kunlarda kollektiv kuchlar harbiy mashqlari boshlanishi, sentyabr oyida Armanistonda tezkor kuchlar guruhi harbiy mashg'ulotlari, shu yilning oktyabrida esa Qozog'istonda KHST harbiy qismlari mashqlari o'tkazilishini aytdi. O'z chiqishida O'zbekistonning KHST'dan chiqishi Markaziy Osiyodagi vaziyat uchun salbiy oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlab, Nikolay Bardyuja Toshkentning bu demarshi tashkilotning mavqeiga putur yetkazganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya siyosiy tadqiqot, strategiya va texnologiyalar markazi eksperti Vasiliy Kashin Ozodlik bilan suhbatda KHST va Rossiya qo'shinlarining Tog'li Balaxshondagi mojaroga aralashmasligini shunday sabablar bilan izohlaydi.
Пока нету официальной просьбы со стороны Таджикистана, непосредственно со стороны президента, там вообще, я думаю.
Tojikistondan yoki bevosita mamlakat prezidenti tomonidan rasmiy murojaat bo'lmaguncha hech qanday qo'shin kiritilishi haqida gap yuritishning hojati ham yo'q. Rahmon hozircha vaziyatni nazorat qilib turinadi va menimcha ortiqcha qo'shinlarning Pomirga kiritilishida zarurat yo'q. Boshqa tomondan, hatto bunday iltimos qilinsa ham, KHST qo'shinlarining Pomirga kiritilishi murakkab masala. Birinchidan Qirg'iziston voqealarini eslang. Atumbayev hukumatı qo'shin kiritishni so'raganda, Rossiya rahbariyati bunday avanturadan o'zini tiyib turdi. Chunki bunday janjalga qo'shilish oson, oppoqqina bo'lib chiqib ketish qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, hozirgi murakkab siyosiy vaziyatda o'zga mamlakatdagi yangi lokal janjalga aralashish bu siyosiy rejimning aholi orasida keskin obro'sini tushirish degandir.
Просто опасно, учитывая непопулярность самой этой идеи участвовать в такой войне в российском обществе.
Deya fikr bildirdi siyosatshunos Vasiliy Kashin. Ayni paytda Ozodlik radiosining Tog'li Balaxshondan olgan ma'lumotlariga ko'ra, maxsus operatsiya davomida kiritilgan 2000 lik harbiy qo'shindan tog'liklar to'liq qurolsizlantirilmagunicha hududda 500 kishilik batalyon qoldiriladi. Tojikiston prezidenti Rahmonning rasmiy iltimosi bilan Afg'onistonda terrorchilik faoliyat va narkotiklar kontrabandasida hamda Tojikistondagi jangarlar bilan aloqadorlikda ayblanayotgan 10 ofitserdan 4 nafari qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Afg'on rasmiylari xabarga ko'ra, hibs etilgan shaxslar deportatsiya qilinish uchun allaqachon qabulga olib kelingan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.